Hi everyone, and hi those who are online as well. So I will present my project on racial landscapes that started in September. The project is focusing on race and space, and that's something that we are familiar often, most of us with, but actually we may not realize it, so that's part of what the project is about as well. Race and space have been connected historically through, for instance, colonization, segregation, and other forms of land theft, for instance, as illustrated on the picture, but also in the terms that we use every day. For instance, when we talk about the West and the East, those are covertly racialized terms, so the people that we associate with those kind of terms, the cultures we associate with it, or the races as well. So through the vocabulary that we use, and through, of course, what has happened in history, race and space have been connected on many occasions. But often we tend to think of those connections as maybe something that happened in the past or something that happens elsewhere, but not necessarily here and now. So, for instance, in Finland or more generally in Europe, where the project is being conducted. So this is something I'm trying to deconstruct as well with this research. Already in the past few years, we've seen that come to the fore through several events. So in 2020, for instance, when there was the murder of George Floyd in the US and a really big uprise in terms of the Black Lives Matter movement, many cities were the scene of contestation, where race and space were suddenly coming to the fore. So here you can see statues that have, for instance, been taken down, and also something that happened a bit after that in 2021, where statues were replaced, but that also connected to street names or other kinds of memories being celebrated in cities. So through that sort of events, for instance, we saw come to the fore how race and space are connected also here and now in Europe, because of course of the colonial past of many European countries, but not only that. So in this project, by looking at race and space, I'm trying to make visible discourses of race and racism that would otherwise be taken for granted, or that tend to be concealed, or that tend to even be denied. That's one of the aim as well. And it's also about, in a way, advancing research in the European context, because a lot of research on race and space has taken place elsewhere in the US, for instance. And that is part also of the discourse of dismissing the fact that race and space would still be relevant in Europe today, because we tend to think and to say that it has to do more with, for instance, the US. There has been research on race and space before, of course, but it tends to be scattered across disciplines, because people study that, for instance, in social geography or in race and ethnicity. Other disciplines as well, urban communication, for instance. So it can be at the crossroad, and then it's never somehow pulled together, which is what this project now also tries to do, and tries to kind of find the conceptual tools to talk about that here in Europe. And a third aim is to develop methodological tools as well, because there is a methodological gap when it comes to looking at the role of urban spaces, and especially how those are perceived by non-white people, which is the participants that now I have for this project. So people who are taking part in the project, the participants, are individuals who identified as racialized women. So it comes from them whether they qualify for the project as well. They decide how they want to be labeled, but the bigger label is that they are racialized women. And overall, I have this lens that embraces an intersectional aspect, so a post-colonial feminism approach, because it allows me to show how through race and space there are many other issues that come to the fore as well, how gender, class, sexuality are also negotiated both through space and also through race. So this is a very a lens in a way that allows me to look at how complex things are, and I look at it kind of locally, of course, in depth, so I'm able to embrace as well this kind of complexity and the fact that it's multi-layered and so on. So that's how the research design and the conceptual framework come together. I can tell you a bit more about the research design. Of course, it's being done, so I can only tell you about that and not yet about the findings. That will be for another presentation. But the research design has three steps, so it's sequential, you could say. First, the participants are taking photographs, and then we go together for a walk in the cities. They are taking me to places that they think are relevant to their stories, and then after that we sit down and have in-depth interviews. And there were several reasons for doing that, and I find when doing it that indeed it works very well to allow several kind of participants to actually contribute to research, because they are doing photographs, they are also talking while walking, and then we are talking with interviews a bit more, so we can, of course, build rapport as well, which is really important now when working with racialized participants and me being a white woman researching that. So, of course, it's very important as well that we have a relationship that we can trust each other when talking about those issues. But I also find in terms of literacy, you could say that sometimes some participants might feel very at ease to sit down and talk, but for some others it might be difficult to find words, for instance, and they need something else to get them going as well, something that they can fall back onto during the interview. So that's what the data walks and the photographs are also doing for them. They can suddenly talk about the photographs they've taken, and they can use other things than just words as well. In general, this kind of research design has been important for me to also address whiteness in research. So the fact that a lot of research is produced by white people, for instance, white participants, but also analyzed by white researchers. And of course, I am in this position now, and is something that has been really interesting to grapple with when interacting with participants, when simply looking for them as well, and kind of finding the legitimacy as well to research that from my position. So this has been really interesting for me, and it somehow has taught me also a lot about the whole research in general and the state of methodology as well in those fields. So with that, I am also hoping with the research to develop more tools in terms also of race and racism that is part of academia, kind of as an institutions, you could say. I've mentioned that the project is taking place in Europe, so I have three cities that are involved. There is Helsinki in Finland, there is Rotterdam in the Netherlands, and then there is Bordeaux in France. And those countries were selected because of the different discourses of race and racism that circulate there. Here I have summarized them briefly. The idea with the project is to kind of try and draw the contours of what European racism or racisms, plural, can mean. Of course, each of these countries has idiosyncratic histories and therefore discourses of race and racism, but there are also some commonalities, for instance, the fact that they are colorblind, that they are post-racial or seemingly post-racial as well. So those aspects are common, but then they are applied, you could say, or they manifest themselves differently at the local level. So that's what I'm trying to look at. And they, of course, carry with them a lot of historical realities as well. So the project allows me to look at those different aspects, the here and now, but also in light of what has happened before, and for instance, all the memories that are still shown in cities, and celebrated as well, and then how that plays out in the life of the participants. So drawing the contour of European racism is also one theoretical implication I hope to develop. And then one practical implication has to do with building inclusive cities. So what does inclusive also means? Because this is a term, you could say, like diversity that has become used everywhere but doesn't necessarily mean a lot anymore. So the point is to define that as well, but define that from the viewpoint of the participants so that we get a bottom-up perspective and we don't just, again, define cities only from our viewpoint. When I did the design with this post-colonial feminist theoretical lens and the sequential research design as well, one idea was to really put to the forefront women and women of color or racialized women, because cities are something that historically have been constructed by and for men as well. And this is something that we still see, for instance, in urban communication, that the field is still in a way dominated by those kind of theories coming from patriarchal as well ideologies, and that are still replicated or at least not actively questioned. So part of the research there is to actively question those in academia as well. How do we do research and what kind of findings do we provide? Where do they come from? Which viewpoints, which ideologies are there? And which one do we actively try to deconstruct? As part of the research, I also have some societal tools, you could say, dissemination tools as well. So I'm trying to also really create bridges between the research and the people. I have a podcast, for instance, and part of the result is also to do an exhibition with the participants so that they can actually communicate about their experiences in the cities with people and choose how they can tell their stories. Because now when I'm writing the scientific communication part, of course, I'm in charge of how I tell their stories. However transparent I am with including quotes and such, I'm still at the end writing the article. But so with the exhibition, I'm hoping that it will be there. Choice in how they can voice the narratives, in how they can present their experiences. So that's also part of communicating about cities in a way and how they could be in the future in an inclusive manner. So if you have questions, I'm very happy to answer them. Here you can see some of the ways in which you can follow the project as well. There is the project website, and then the podcast that I just mentioned, which has a bit of a larger scope. The idea with the podcast is to talk about urban communication, you could say, in general. So the kind of struggles that take place in the city, not just in terms of race, but, for instance, in terms of sexuality or religion or urban communication at large. What can we learn from cities as well? Yes. Thank you.
I might have one. Thank you so much, Melody. That was absolutely fascinating. I have a quite technical question about your podcast. So you work across multiple languages, I assume?
Yeah, though mostly English.
Mostly in English?
Yeah.
Yeah, so I was just wondering, kind of, with the different audio, visual, potentially even multilingual aspects, how have you found making a podcast, or how do you envision making it if you haven't made it yet?
Yeah, the podcast has started and it's I've made it only in English so far, yeah. Although I could see that I could maybe do it in French as well, mm-hmm. which I speak, but because I have this wider audience, I'm thinking most people would speak English there, but if there would be a topic that would be very relevant with a guest that would speak only that language, then that could be useful, yeah. But I think in general, translating the concept, for instance, when I work in France, and just the concept of race itself is used very differently across those countries, so that is something at least that I'm struggling, you could say, but in a good manner as well. But this is part of the research.
Yes, thank you. This looks really interesting. I was just wondering if you could give us a bit of detail about the participant, like how much people are you talking in each city, how you recruit them in a way, and this kind of down to earth things.
Yes, more practical. Well, actually, so for the participants, I've started to recruit them in Finland and in France at the moment. The Netherlands will be for next year. I've gone through associations sometimes that work with either women or with issues that have to do with racialization processes. I've also gone through students in a way, because they are often quite involved. They are, for instance, gender studies and like those kind of courses where students can be more active and help me as well. I imagine that it would be harder to find participants somehow in France, because although I am French, I haven't lived there for about 10 years or so, so I don't per se have contacts there. But it turns out that it's actually been harder in Helsinki, and I think that has to do with the fact that I'm not a Finn and I'm not a racialized woman, so I'm really out of the group that I'm looking to recruit, whereas in France, I'm French at least, so we have that kind of similarity, you could say, and so. But the women I'm looking for are racialized women, ideally nationals, because I also want to deconstruct this idea that being a racialized woman means being an immigrant, which is often something people have asked me straight away about the project. They kept talking and they said, "It's so great that you're looking at immigration." So I can see that that's really something that is important to still deconstruct. And because they take first photographs, and then the idea was that out of those pool of photographs, I would select participants that maybe have more specific narratives to share. So I'm expected or hoping to have more photographs that I would analyze visually, and then from there a pool of 15 or so participants with whom I actually do the data walks and then the interviews. But that's the plan, and as we know... Yes, so let's see.
Well, I have a question about the concept of race.
Mm-hmm.
I mean, how did you manage to define it, or how do you define it? You are obviously looking more at the discourses than the race as a biological.
So race is conceptualized as a social construct, a discourse, not at all, of course, as a biological thing, because it's not a reality, but as a discourse, of course, the race as a biological construct may come up in some things, but that would have to do then more with racism, I suppose. I find it difficult to, now when working on the interview questions for the French participant, to talk about race in French, because the word cannot even be used, so it's something I have to... It's very different in the way I phrase the question and when I speak English, and I've noticed with the participants here in Finland with whom I've spoken English, we had the same understanding of race, for instance, when talking about it, and they were very versed, which is often the case with racialized people, of course, very versed in talking about colorblindness and whiteness and race and racism. And I would expect that in France, at least the vocabulary, because it's more academic than popular, would also be quite different, that the participants wouldn't necessarily know how to say in French whiteness and how to talk about race. But this is something I will of course see, yeah.
Thank you. Seuraava puhuja on Timo Aho, ja hänen projektinsa on työväenluokkaisen mieheyden hybridisoituminen tietoistuvassa koneteollisuustyössä.
Okay. I switch English into Finnish now.
Joo.
Mistä
mä? Niin
näin. Okei, okay. Joo, mä puhun nyt suomeksi tosiaan tästä mun hankkeesta. Eli mun nimi on tosiaan Timo Aho, toimin tutkijatohtorina yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella täällä Jyväskylässä. Sosiologiassa erityisesti siellä. Tää mun tutkijatohtorihanke on siis nimeltään suomeksi työväenluokkaisen mieheyden hybridisoituminen tietoistuvassa koneteollisuustyössä. Tämä hanke on oikeastaan tällaista vähän niin kuin jatkoa tälle mun kiinnostukselle tutkia niin kuin työn murrosta, työn muutosta, erityisesti niin kuin luokan ja miesten sukupuolisuuden, niiden välisten suhteiden näkökulmasta. Et mä väitöskirjassani jo tutkin tämmöistä niin kuin hyvin miesvaltaista duunariammattia, rekkakuskeja, rekkamiehiä, ja niiden työn muutosta ja miehyyden muutosta osana tämmöistä niin kuin laajempaa tiekuljetussektorin muutosta. Mutta tässä tässä hankkeessa mä menen nyt sitten niin kuin tehtaaseen ja tehtaan lattialle tarkastelemaan etnografisesti, että mitä siellä tapahtuu. Ja tämän tyyppinen niin kuin työnmurroksen tutkiminen ja työprosessien tutkiminen on ollut niin kuin sosiologiassa ja työn sosiologiassa ja tämmöisessä varhaisessa niin kuin teollisuussosiologiassa hyvin niin kuin, sitä on tehty paljon. Ei ole mitenkään uutta sinällään siinä mielessä. Mutta tämä niin kuin valtavirtainen sosiologia tai työn sosiologia on jättänyt tämmöiset kysymykset, kuten niin kuin mieheyden tai mieheyden sukupuolisuuden, niin se on ottanut se aika annettuna. Se ei ole tarkastellut sitä, että se on ollut enemmän kiinnostunut niin kuin, tavallaan niin kuin luokasta ja niin kuin, tavallaan niin kuin luokasta osana tämmöistä niin kuin kapitalistisia tuotantosuhteita. Että se luokka on ollut tärkeä sosiologialla, mutta ei niinkään miesten sukupuolisuus. No sitten taas toisaalta kriittisen miestutkimuksen kentällä, johon tämä mun tutkimus myös sosiologian lisäksi sijoittuu, niin siellä on sitten taas viimeisten vuosi, ehkä noin 20-30 vuoden aikana, siitä lähtien, kun 80-luvulta tämmöistä kriittistä miestutkimusta on alettu harrastaa enemmän maailmalla, niin siellä sitten niin kuin yhtenä tämmöisenä genrenä on ollut niin kuin vahvasti tämmöinen työväenluokkaisen mieheyden muutoksen pohtiminen osana taloudellista rakennemuutosta. Et se on ollut yksi tämmöinen aika vahva genre. Ja siinä on tavallaan otettu niin kuin yhdeksi lähtökohdaksi tämmöinen tavallaan, niin kuin, voisiko sanoa jännite tai tämmöinen niin kuin, ajatus siitä, että se työmurros on siis ajateltu tämmöisenä, niin kuin, että tämmöinen niin kuin miesvaltainen tehdastyö tämmöisen globaalin työjaon myötä yhä enemmän katoaa, se tulee automatisaatio ja digitalisaatio ja niin poispäin. Sen tyyppinen työ katoaa, eli sellaiset työpaikat, joihin tällaiset miehet on tottunut menemään tai pääsemään, niin sitä tulee harvinaisempaa, ja se korvautuu yhä enemmän tämmöisenä tieto- ja palveluvetoisella taloudella, mikä vaatii erityyppisiä, niin kuin, erityyppistä osaamista, erityyppistä ruumiillista osaamista, tämmöistä tavallaan niin kuin, yhä enemmän niin kuin, tämmöistä niin kuin, älynkäyttöä ja semmoista niin kuin, tietotyömäistä, ja yhä enemmän sellaista myöskin sellaista niin kuin, kommunikointitaitoja, tiimityötaitoja ja tämän tyyppistä. No sitten tämä kriittinen miestutkimus on jotenkin niin kuin päätynyt tällaiseen, että tavallaan niin kuin on kysynyt, että, tai väittänyt näin, että no tällaisessa tilanteessa tavallaan näistä työväenluokkaisen mieheyden perinteisesti arvostavista markkereista tulee, tai ne menettää arvonsa tavallaan, niillä ei ole kysyntää tämmöisessä tieto- ja palveluvetoisessa taloudessa. Eli ne markkerit on ollut tyyliin sellaisia, että se niin kuin perinteinen tarina on mennyt niin, että se kunniallinen työväenluokkainen mieheys on rakentunut hyvin vahvasti tällaisen niin kuin ruumiillisen, fyysisen työn arvostamiselle. Ja sellaiselle tavallaan niin kuin dikotomiselle ajatukselle suhteessa niin kuin keskiluokkaiseen mieheyteen, jossa taas on korostunut enemmän tämmöinen niin kuin tämmöiset kvalifikaatiot ja uralla eteneminen, teoriatieto, kouluttautuminen, jatkuva uuden oppiminen. Tämä perinteinen työväenluokkainen mieheys on tavallaan ottanut etäisyyttä siihen ja pitänyt sitä tavallaan niin kuin halveksettuna ja semmoisena tavallaan, että se on niin kuin alistumista vaan tämmöiselle managerialistisille ideoille ja kapitalismille ja heidän pussiin pelaamiselle, että tavallaan koulutetaan ja kehitetään itteensä. Että se on ollut rakennut tämmöiselle niin kuin tavallaan antagonistiselle niin kuin vastakulttuurille tavallaan tämä niin kuin perinteinen työväenluokkainen mieheys. Tämä on niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin teollisen kapitalismin peruja, tämän tyyppinen niin kuin käsitys tästä niin kuin mieheydestä. Mutta kun mä pengoin tässä niin kuin ennen kuin mä laitoin lappua sisään akatemiaan ja suunnittelin tätä mun hakemusta, niin kun mä pengoin tätä uudempaakin tutkimusta, niin tämä narratiivi, tämä nostalgisointi näistä tutkimuksissa tulee niin kuin uudelleen esiin. Tämä niin kuin tietynlainen niin kuin, tavallaan semmoinen karikatyyrimäinen, hyvin dikotominen, staattinen, monoliittinen käsitteellistys siitä, että mitä se työväenluokkainen mieheys on. Että siellä tehdään aina se tavallaan se jako henkisen työn ja ruumiillisen työn välille, ja se kunniallinen mieheys rakentuu aina sen, sen ruumiillisen kautta jollain tavalla. Ja mä sitten rupesin ajattelemaan, niin kuin, että mua niin kuin vaivas se, että niin kuin ei ole, että se valtavirtainen käsitys on tuolta, mutta ei ole pystytty niin kuin rakentamaan ja tuottamaan sellaista niin kuin sen työväenluokkaisen miehen sisälle mitään niin kuin kovin nyanssoitua, tai semmoisia niin kuin nyansseja tai sen kategorian sisällä mitään niin kuin tavallaan sellaista niin kuin dynaamisuutta. Ja mä sitten rupesin ajattelemaan, että tämä niin kuin mun tutkimus tavallaan pyrkisi luomaan jotakin uudenlaisia käsitteellistyksiä puhua tästä työväenluokkaisesta mieheydestä. Ja mä ajattelin, että tämä tuon muutos ja murros voisi tavallaan myös, tätä voisi myös yrittää katsoa niin, että avaa jotain, niin kuin, se laittaa niin kuin liikkeeseen tuon luokkamaskuliinisuuden niin kuin sillä tavalla, että sieltä syntyy jotain niin kuin ennakoimatonta ja jotain, joka ehkä haastaa myös tätä niin kuin karikatyyrimäistä duunarimaskuliinisuutta. Sitten mä periaatteessa ajattelin, että mulla oli periaatteessa vähän erilaisia, että mulla oli tavallaan tämä tutkimusaukko oli tämä niin kuin päivittää tätä niin kuin työväenluokkaisen mieheyden käsitteellistystä ja viedä sitä niin kuin eteenpäin, mutta sitten mulla oli toisaalta se, että mikä olisi tavallaan kiva, kiinnostava keissi tutkia niin kuin empiirisesti sitä. Mulla oli oikeastaan vähän erilaisia ajatuksia siitä, että mä olisin voinut periaatteessa tutkia myös vaikkapa tämmöistä palvelutyötä tai niin kuin palveluvaltaista työtä, tämmöistä niin kuin mitä syntyy, mikä on matalapalkkaisempaa ja mihin ei tarvita ehkä niin paljon tai korkeata koulutusta, ehkä usein niin kuin naisvaltaista työtä tai jota tekee usein rodullistetut miehet myöskin, jota on niin kuin vaikka joku McDonald'sin kassa, voi olla joku vaikka tämän tyyppinen. Mutta sitten mä samaan aikaan kuitenkin päädyin lukemaan tällaista niin kuin tutkimusta tulevaisuuden tehtaista, tulevaisuuden tällaisesta niin kuin, tulevaisuuden niin kuin sinikaulustyöstä. Ja monissa tutkimuksissa tavallaan niin kuin tuli se, että nämä raja-aidat alkaa hämärtyä niin kuin sinikaulus- ja valkokaulustyön välillä yhä enemmän. Ja niin kuin tämmöinen tehdas 4.0, älykäs tehdas, on niin kuin se tavallaan juttu siinä. Että se niin kuin tavallaan se tehdas alkaa niin kuin tavallaan yhä enemmän levitä sen oman tehtaan rajojen ulkopuolelle, koska niin kuin tähän arvonluontiin tulee yhä enemmän mukaan asiakkaat ja tavallaan kaikki siihen tulee mukaan tämmöistä niin kuin markkinointia ja muuta. Eli tavallaan se laitteiden valmistus ei ole enää, tai siis se erilaisten tuotteiden valmistus ei enää pelkästään se juttu, vaan yhä enemmän tämmöiset niin kuin immateriaaliset jutut tulee siihen mukaan. Luodaan arvoa yhä enemmän niin kuin, kaikista tämmöistä markkinointitutkimuksesta ja kaikista tämmöistä yhdessä suunnittelusta ja innovoinnista ja siitä niin kuin aletaan yhtä arvoa. Eli ja erityisesti niin kuin tämmöinen kehittynyt koneteollisuus on niin kuin nähty tämmöisenä yhtenä niin kuin kärkialana siinä, että miten tavallaan tämä tämmöinen niin kuin sinikaulustyö alkaa yhä enemmän tietoistumaan. Ja sillä tietoistumisella mä tavallaan niin kuin just viittaan yhtäältä niin kuin siihen, että tämä digitalisaatio niin kuin viedään tavallaan niin kuin viedä uudelle tasolle. Eli siellä pyritään niin kuin tämmöisessä niin kuin kehittyneessä tehtaassa pyritään integroimaan kaikki laitteet erilaisilla antureilla, kaikki ne koneet, millä tehdään, mutta myös ne tuotteet, mitä valmistetaan, sillä tavalla, että tavallaan se koko järjestelmä niin kuin pystyy tavallaan reaaliaikaisesti koko ajan katsomaan, kun se valmistuu se kone ja näin poispäin. Ja se taas synnyttää sitä, että näiden, jotka tekee sitä työtä, niiden pitää yhä enemmän tavallaan kyetä tulkitsemaan erilaisia niin kuin ongelmia siellä koneissa, mitä tulee siellä prosessissa. Eli tämmöiset ongelmanratkaisutaidot korostuu siellä. Sitten niiden pitää osata tulkita erilaista dataa, mitä se systeemi syöttää hirveästi siellä koko ajan. Niiden pitää osata ohjelmoida niitä koneita. Ja sitten yhtenä on tietysti tämmöinen niin kuin tosi niin kuin voimistuva tiimityö, niin kuin, että sitä työtä tehdään yhä enemmän niin kuin ammattirajat ylittäen erilaisissa tiimeissä, jossa korostuu semmoinen yhdessä tietäminen, innovointi ja tavallaan se niin kuin oman älyn ikään kuin, niin kuin sen tuominen siihen mukaan. Että se ei riitä enää, että tehdään jotakin niin kuin mutteria laitetaan johonkin, vaan pitää pystyä tuottamaan jotakin ideoita ja olemaan aloitteellinen. Että se, niin kuin, se tulee yhä korostuneemmin niin kuin esiin tämmöisessä tulevaisuuden tehtaassa. Eli se tavallaan niin kuin tämä yhtäältä tämä tämmöinen digitalisaatio tietenkin varmaan hävittää jonkinlaisia työtehtäviä, jonkinlaisia töitä, mutta toisaalta se tuottaa uudenlaisia tehtäviä. Ja se tuottaa todennäköisesti ehkä semmoista, että jokin osa vanhasta säilyy, mutta sen lomaan kerrostuu jotain uutta, missä pitää ehkä pystyä vähän rassaamaan jotain käsilläkin, mutta sitten samaan aikaan pitää pystyä ratkoa ongelmia ja tuomaan kehitysideoita ja niin poispäin. Yksi esimerkki on esimerkiksi se, että tämä tämmöinen koneteollisuus, niin tämähän on niin kuin hyvin voimakkaana tämmöinen esimerkiksi palveluliiketoiminta, eli tämmöinen huoltotoiminta, vaikkapa joku konehissifirma, niin niiden taloudellisesta arvosta, liikevaihdosta iso osa tulee nykyään siitä, että niitä hissejä korjataan. Se tuottaa siis tämmöisiä ammatteja, jossa tavallaan se siihen työn lomaan tulee tämmöinen niin kuin hyvin vahva palvelumaistuminen myös. Ne tyypit käy korjaamassa hissejä asiakkaalla, ja se tietenkin saattaa tuottaa sitten myös erilaisia jakoja näiden duunarimiesten välille, kun toiset tekee ton tyyppistä, ja toiset on ehkä enemmän sitten siellä lattialla. Sitten mulla on tässä tämmöisiä muutamia käsitteitä, millä mä oon niinku ajatellut operoida tässä hankkeessa. Eli tää, kun mä puhuin tästä, että miten tää tämmönen niinku yhteistyö, vaatimus yhteistyöhön, ideoiden jakamiseen, aloitteellisuuskykyisyys ja tää, niin nää niinku liittyy sitten tämmöiseen laajempaan niinku tietokykykapitalismiin tai niinku biokapitalismiin, miksikä sitä nyt halukaan kutsua. Mutta se liittyy niinku siihen, että kapitalismi muuttaa muotoa, niin se hakee niinku tavallaan uusia alueita sille, että mistä se voi nyhtää arvoa ja kasvattaa arvoa pääomalle lisää. Ja nyt se kasvattaa yhä enemmän tämmöisestä niinku kyvystä innovoida, kyvystä tehdä yhteistyötä, tämmöisestä aivojen välisestä yhteistyöstä ja kommunikoinnista. Tämä liittyy niinku siihen. Sitten tämä hybridimaskuliinisuus on tämmöinen niinku miestutkimuksellinen käsite. Ja sillä mä niinku ajattelen sitä, että se on yleensä liitetty niinku keskiluokkaisiin miehiin ja heidän niinku tavallaan tällaiseen kykyyn omaksua siihen sukupuolen rakentamiseen yhä enemmän ikään kuin tällaisia elementtejä alistetuista, niinku tavallaan kykyyn omaksua feminiinisyyttä tai naistapaisuutta tai kykyyn omaksua tällaista niinku kaikenlaista niinku inklusiiviseksi luokiteltavaa tietyllä tavalla sen takia, että semmoinen niinku, semmoinen mieheys, joka tavallaan torjuu kaiken tämmöisen, niin se ei tässä ajassa tavallaan niinku, se ei ole enää semmoista niinku valuuttaa niin sanotusti. Sitä, esimerkiksi niinku työelämässä hän on tullut just niinku tämmöiset niinku pehmeän johtamisen ja tämän tyyppiset asiat, missä niinku korostetaan empatiaa ja jatkuvasti tällaista niinku kykyä olla ihmisten kanssa. Ja yrityksillä on kaikenlaisia niinku, näillä koneteollisuusyrityksillä on kaikenlaisia niin kuin kestävyysohjelmia ja inklusiivisuusohjelmia. Ja se tietysti voi olla, että se on vain puhetta ja näin, että saa nähdä, miten se toimii käytännössä, mutta joka tapauksessa. Mutta mun väite on siis se, että tämä hybridisoitumisen paine koskee tietyllä tavalla myös tätä työväenluokkaisia miehiä yhä enemmän. Mutta sitä ei ole käsitelty niin kuin työväenluokkaisten miesten osalta juuri lainkaan, vaan työväenluokkaiset ja rodulliset miehet on tavallaan niin kuin tarjonnut näille keskiluokkaisille miehille semmoisen niin kuin tavallaan törkysangon, eli he on niin kuin nähty edustavan kaikkea sitä takapajuisuutta, joka on ikään kuin toiminut resurssina taas keskiluokkaisille miehille. Että tavallaan he päätyy, niin kuin, duunarimiehet ja rodulliset miehet päätyy edustamaan sitten jotain takapajuisuutta. Niin sitten tämä yhteismuotoutumisen ajatus sitten taas vie niin kuin tämä interaction, tämä vie sitten mun käsitteellistystä vähän enemmän tämmöiseen niin kuin posthumanistisempaan suuntaan. Et mä haluan vähän niin kuin pölyttää tätä hybridimaskuliinisuuden ajatusta myös sillä tavalla, että se ei ole vaan tällainen niin kuin ikään kuin jotain ihmisten välistä toimijuutta tai tämän tyyppistä, vaan että tuommoisessa kehittyneessä tehtaassa toimitaan eräänlaisena niin kuin ihminen konekokoonpanona, että siellä on niin kuin monenlaisia tällaisia erilaisia, sitä voi kutsua verkostona tai kokoonpanona, ja se toimii just tavallaan niin kuin hajoaa ja leviää niin kuin moniin suuntiin, eikä se, niin kuin se taito asu siinä yhdessä ihmisessä sinällään, vaan se on enemmän se, niin kuin, mä ajattelin, että se on enemmän niin kuin se kokoonpanon tavallaan saavutus tai yhteistulos, se arvo, mitä siinä tuotetaan ja se, mitä siellä tapahtuu. Luokka tietysti mulla on tässä käsitteenä, mutta mä en niin kuin ehkä niin kuin tälleen marksilaisesti sitä on ehkä ajateltu, että se on niin kuin, tämmöisen niin kuin luokkatietoisuuden kautta, että tavallaan niin kuin se ihmisten ikään kuin yhteiskunnan tai semmoinen objektiivinen asema jotenkin, niin kuin, se on nähty kysymyksen, että miten ihmiset sitten tavallaan niin kuin tunnistaa oman luokkansa ja pystyykö he jotenkin järjestäytymään sen luokan niin kuin jonkun kollektiivisen intressin kannalta, mutta mä ehkä tässä niin kuin tutkimuksessa enemmän niin kuin nojaan tämmöiseen niin kuin Beverly Skeksiläiseen uudempaan luokkatutkimukseen, jossa se luokka niin kuin nähdään tämmöisenä niin kuin, ehkä myös tämmöisen niin kuin disidentifikaation kautta, eli että jotkut työväenluokkaiset miehet saattaa erottautua vaikkapa niistä toisista työväenluokkaisista miehistä, koska siihen liitetään jotain sellaista takapajuisuutta tai jotain sellaista, josta sitten niin kuin kunnollinen työväenluokkainen miehen haluaa päästä pois, vaikkapa just esimerkiksi kehittämällä itseään siellä tehtaassa, kehittämällä sen takia, että pääsee niin kuin parempiin tehtäviin ja näin poispäin. Eli sen luokan sisälle voi tulla tällaisia fraktioita myös. No ihan muutama tutkimuskysymys. Mä en tiedä, paljon mulla on enää aikaa.
On 8 minuuttia.
Okei. Okay. Joo, no siis tämä eka tutkimuskysymys on ehkä enemmän niin kuin sen tyyppinen, että mun on tarkoitus siis haastatella niin kuin tämmöisen kehittyneen koneteollisuusyrityksen niin kuin HR-puolta, tuotantopäälliköitä, sitä niin kuin tavallaan organisatorisempaa tasoa ja niin kuin sitä ehkä institutionaalisempaa tasoa, niin kuin katsoa, että miten he niin kuin tehdä tämmöisiä asiantuntijahaastatteluja ja katsoa, että miten, millaisia vaatimuksia he tavallaan asettaa sille semmoiselle niin kuin hyvälle työvoimalle ja sille, mitä he haluaa ja miten he näkee tavallaan ne vaatimukset. Ja yrittää niin kuin hahmottaa, että miten niin kuin luokka ja sukupuoli, näkyykö ne siellä jotenkin vai eikö ne näy, näkyykö ne piilotetummin siellä, torjutaanko se koko puhe siellä vai miten se niin kuin tavallaan näkyy näissä vaatimuksissa. Se olisi niin kuin tavallaan yksi. Sitten tähän sisältyy tämmöinen, tämä kakkoskysymys. Tähän mä pyrin niin kuin vastaamaan erityisesti niin kuin tämmöisen etnografisen aineiston kautta, että mun on tarkoitus mennä sinne tehtaaseen siis havainnoimaan sitä työtä. Kunnianhimoinen tavoite olisi saada niin kuin joku tämmöinen vähän niin kuin avaininformantti, joka mua opastuttaisi ensin siellä tavallaan siihen, koska eihän tuommoisen tehtaaseen nyt niin vaan mennä. mutta saa nähdä, miten käy. Mutta se on mun niin kuin ollut tavoite tässä, että mä oon käynyt jo itse asiassa yhdessä tehtaassa kyllä sillä lailla vähän niin kuin tunnustelemassa, mutta tarkoitus olisi tosiaan tehdä etnografiaa, ja mä uskon, että tavallaan nimenomaan se niin kuin tämä yhteismuotoutumisen ajatus ehkä tämmöisessä, että kun pääsee havainnoimaan ja katsomaan, niin tavallaan se ainakin voisi potentiaalisesti kuvitella, että se tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin kuin miettiä sitä, että miten, millaisessa kokoonpanossa siellä tehdään sitä työtä. No sitten tämä kolmas kysymys on oikeastaan se, että mun olisi tarkoitus niin kuin sitten poimia näistä, ketä mä oon havainnoinut näistä erilaisista miehistä, niin saada rekrytoitua heitä haastateltaviksi, koska mä uskon, että mä en todennäköisesti pysty siinä työn tuoksinassa heitä niin kuin hirveän pitkäkestoisesti haastattelemaan, vaan ehkä joitakin niin kuin, kommentteja saan ja tällaista, mutta että mun olisi ajatus sitten tavallaan niin kuin tehdä semmoisia etnografisia haastatteluja, eli se kenttätyö toimii pohjana sille, ja me voidaan niin kuin yhdessä keskustella sitten, että mitä siellä tapahtuu siellä työssä, ja miksi siinä tehtiin noin, ja mitä siellä tapahtuu, ja tavallaan, että miten ne tavallaan ne vaatimukset otetaan vastaan, miten niitä ehkä vastustetaan tai muutetaan tai luodaan jollain lailla toisenlaiseksi. Joo. No, mulla oli vielä yhteistyökumppaneistakin yksi kalvo. Eli mulla on siis muutama yhteistyökumppani tässä hankkeessa, joiden kanssa on tarkoituksena nyt varmaankin ehkä kirjoitella jotain mahdollisesti. Taina Kinnunen on siis tämmöinen kulttuuriantropologi Oulun yliopistosta. Hän on paljon tutkinut just työruumiillisuutta esimerkiksi palvelutaloudessa, ja hän on tutkinut ruumiillisuutta noin ylipäätänsäkin niin kuin erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. Sitten Mikael Ottos on Lundin yliopistosta, on niin kuin erikoistunut tämmöisen niin kuin työväenhistoriaa ja teknologian tutkimukseen. Ja sitten Ilkka Pietilä Helsingin yliopistosta on tutkinut työläismiehiä, erityisesti niin kuin ruumiillisuuden ja terveyden ja tämän tyyppisten kysymysten näkökulmasta. Ja sitten Charlie Walker Southamptonista, niin hän on tutkinut paljon kans niin kuin työläismiehiä rakennemuutoksen kourissa elävässä Britanniassa. Ja mä luulen, että tässä on niin kuin sillä lailla ihan semmoinen hyvä porukka niin kuin meikäläiselle tukemaan tai kenen kanssa voi sitten pähkäillä yhteisjuttuja. Mutta siis joo, eli tämän niin kuin vielä se, että tämän hankkeen tavoitteena on siis tosiaan niin kuin teoreettisena tavoitteena on erityisesti niin kuin pyrkiä jotenkin viemään sitä keskustelua työväenluokkasta tai niin kuin luokan ja mieheyden välistä suhteista vähän niin kuin eteenpäin ja niin kuin ehkä vähän ylittämään sellaisia dikotomioita ja sellaisia niin kuin laittamaan sen liikkeeseen jotenkin sen niin kuin miten sitä on tavattu käsitteellistää.
Kiitos. Kysymyksiä?
Voisin kysyä, että tämä voi olla ihan epärelevantti kysymys, mutta kun sulla oli nuo yhteistyökumppanit, oli Ruotsista ja Briteistä, ja sitten mä ymmärsin, että sä kuitenkin teet Suomessa sen mikä se nyt oli se
kenttätyö.
Havainnoin, niin onko sulla joku sellainen kansainvälinen ajatus, vertailu, vai onko tämä nyt enemmän vaan niin kuin
no ei mulla,
muulla tavalla yhteistyökumppani?
Ei mulla niinku lähtökohtia ollut ajatusta vertailla. Et se on ehkä niinku perustunut siihen, että he on tehnyt jotakin, he on keskittynyt johonkin aspektiin tässä niinku työn tutkimuksessa ja mieheyden tutkimuksessa, niin mä oon ehkä ajatellut sitä kautta sitten niitä yhteistyökumppaneita, että niiltä että me voimme hyödyttää toisiamme.
Antropologina tuli mieleen, että teetkö sä sitä etnografista tutkimusta vaan siellä tehtaalla vai teetkö siellä niin kuin vapaa-ajankin puolella, koska niin kuin antropologinen lähestymistapa olisi varmasti se, että haluaisi kauhean holistisesti ymmärtää ihmisiä tehtaassa ja tehtaan ulkopuolella.
Mä en tiedä, että tuunko havainnoimaan siis, mutta tuun haastatteluissa, niin etnografisemmissa haastatteluissa tuun kyllä käsittelemään niin kuin laajemmin heidän elämäänsä siis. Siis ylipäätään niin kuin perhe-elämää, vapaa-aika, siis suhtautumista ylipäätään niin kuin työntekouraan, työhistoria, kaikkien tämän tyyppistä. Mutta tuskin hengailen heidän kanssa niin kuin viettämällä vapaa-aikaa jossakin harrasteissa tai tämän tyyppistä. Että, koska sitten mä tiedän, että se olisi varmasti niin kuin hedelmällistä, mutta mä en usko, että siihen ehkä on niin kuin on tämmöiset niinku tietyt niinku reaaliset rajoitteet.
Mä voin sanoa, että mä oon vähän törmännyt tähän ilmiöön, kun tunne ihmisiä, jotka on niinku kaivosalalla. Voisi ajatella, että he on niinku kaivostyöläisiä, mutta he on ihan uskomattomia, että he pystyvät niinku automatisoimaan niinku elektronisesti vaikka mitä niinku juttuja asunnossa. Ja kaikki on niinku automaattista. Ja sitten aivan semmoisia valtavan monimutkaisia maansiittokoneita niin kuin käyttöön, ne on niin kuin tietokoneita. Mm. Se on niin kuin jotenkin tosiaan, ei voi ajatella, että he on niin kuin kaivostyöläisiä.
Joo, mä tiedän joitakin tutkijoita, jotka on tutkinut sitä niin kuin kaivosalan muutosta. Ja siellä on tapahtunut just se, että se kaivostyö ei tapahdukaan enää siellä maan alla. Et kun se oli ennen paskasta, likasta, fyysistä, siis se oli, ja just tämä, niinku, mistä mä äsken puhuin, tämä niinku perus tämmönen työväenluokkainen maskuliinisuus, niin se oli niinku se rakentui just silleen, että on kykyyn tehdä niinku ikään kuin tämmöistä raskasta työtä ja ajatus siihen, että muut ei pysty siihen. Nyt kun tämä tavallaan koko työprosessi on mennyt siihen, että siellä on koneet, jotka tekee, ne ihmiset istuu lämpöisissä officeissa, niin se onkin sitten tavallaan, niinku, että sieltä löytyy tämä niinku hyvin tämmöinen, niinku, mistä mä kuvasin, niin tavallaan, että siellä, niinku, se on selkeästi jollain tavalla ehkä haastanut sitä heidän mieheyttään sitten se työprosessin muutos, että nyt tässä ei ollakaan enää, ei hallitakaan enää omalla jotenkin keholla sitä, niinku, vaan nyt näppäillään tietokonetta. Ja
No, kyllä tosi kiinnostavaa sitten, kun tästä tulee julkaisuja, että varmasti luen sitten, mitä sä saat selville. Nyt sun aika alkaa olla loppu, niin kiitoksia.
Kiitos.
The next presentation will be by Hanna Jokeen, and her title of her project is The Farewell to Arms, Anti-Nuclear Protest, Emotions and Gender in Finland, 1979 and 1987.
Thank you. I'm going to quickly set up my video clip. This is a spoiler now of my slides. Let's get this started. How do I go into full screen from here? There we go, I think. No, ei lopeteta vaan.
Isn't it full screen now? No.
Osaako teistä joku esi?
I can try.
Mitenkö mä saan full screenin tästä? Perfect. Sorry for this. I will start talking while I click forward. So, my name's Hanna Jokeen. Hei vain, olen Hanna. Suomi on äidinkieli, mutta puhun tänään englantia, joten suomeksi saa myös esittää kysymyksiä lopuksi. And now to English. I have started in September my three-year Academy of Finland postdoc project, the title of which is A Farewell to Arms, Anti-Nuclear Protest, Emotion and Gender in Finland. And the time scale we are in, since I am a historian, is from the late 1970s to the late 1980s. I wanted to start off with a little historical anecdote for you. Here we have a headline from a Finnish tabloid where a speaker in Parliament is saying in big letters, "I thought it was a child crying." What this tabloid headline is about is a performative protest that the Finnish women belonging to the Finnish Women for Peace organization and their subgroup, Itkienaiset, or Crying or Lamenting Women, organized in Finnish Parliament in the spring of 1987. What this group of women, I think there was about, I want to say 20 of them, maybe more or less, don't quote me on that. What they did was they went up to the lecterns, to the balcony of the Parliament speaking room, and dropped upwards of 200 embroidered handkerchiefs from the lecterns while performatively crying and mourning in the state of Finnish politics and world politics. They were protesting the militarization of women into the Finnish army. Finland has mandatory conscription for men. At this point, there was a debate of adding women to this agenda. And they were also protesting the building of a fifth nuclear reactor in Finland. At this point, Finland already had four functioning nuclear reactors into nuclear power facilities. So this anecdote is a starting point for my research in a way. One of the ways in which I started conceptualizing my project was thinking back and forth in time. I was writing my application during the pandemic. The Me Too movement had happened a few years ago. Extinction Rebellion was going on at the moment. So we have gender, we have worry about the world potentially ending due to environmental catastrophe. We also had the rise of the alt-right, as well as Black Lives Matter later on, all of which are very emotive, emotionally moving social movements and types of social protest. So I started thinking, is there a moment in time prior that we could go to reflect on what is going on right now in the world? So as I opened my application text
to the Academy of Finland, my point was very much adding historical dimension to pressing contemporary conversations regarding, quite grandiosely said, the survival of humankind, but specifically how emotions have mobilized protest in the past. So speaking of emotion and protest, here's an example from a magazine. It's the magazine of the Finnish Committee of 100, or Sarankomitea, which is called Udin, which in itself means nuclear. And this is from 1980. Committee of 100 in Finland had organized a mobilization event, which was titled Mobilization for Peace. And the headline here is People Must Demand the Giving Away of Weapons. And in this brief interview, four different Finnish individuals were asked why they were taking part in this demonstration. It was a march through Helsinki and then a grouping in the city. Answering the question, why are you part of this peace demonstration, this pacifist demonstration, a 26-year-old female student said that she was supporting peace because it was a clear concept, it was something that was clear to protest for. Holger, on the other hand, himself 67, gave a different reason. He said that working for peace was the only way that Finland could hold on to its independence. And very much in this small snippet, he is speaking from experience of experiencing active war. In this article, another question that's posed to the people at the protest is, should individuals be protesting for peace? Should individuals be campaigning on behalf of such a large social issue? Seppo, himself 26, so quite a young man, says that yes, we need to use any even small means we can to try to make sure that peace is achieved. Lauer, a woman in her 50s, on the other hand, was talking about trying to promote peace and pacifism among your friends and family, trying to get the message across just in your everyday life. I think this is a quite nice example of the different approaches people had in the early 1980s to the peace movement, and specifically the anti-nuclear weapons peace movement. And if we think of this very broad set of reasons people gave to why they were there at the protest, we can think back to our more contemporary social movements and forms of protest. And perhaps we can see some similarities there. So my project has a timeline of just shy of 10 years. And in it, I explore the transnational anti-nuclear protest that landed in Finland and took place then. And I very much argue that it's a politically and culturally significant and transformative era, but one that hasn't achieved as much attention as it could. In terms of my timeline of my research, I very much start in the late 70s with the NATO double track decision that would threaten bringing nuclear warheads to European soil, as well as the Three Mile Island nuclear power accident in the United States. So we have a moment of the heightening of the Cold War again, the end of the detente era, as well as the dawn of nuclear power potentially actually being risky. In between, starting and ending point, we have the European Nuclear Disarmament, or END, marches, which took place all across Europe, but also in Finland, as well as multiple specifically gendered peace marches, women's peace marches, that took place in the early 1980s. I end my timeline a year after the Chernobyl catastrophe in the Soviet Union, as well as when the green movement in Finland really starts to establish itself. So what I'm looking at when I talk about peace protest, I had to hone this in a bit. I'm talking about anti-nuclear protest. Protest that was against nuclear war as well as nuclear power. And based on the research I've done so far, these two really did go hand in hand right from the get-go of my timeline. So from the late 1970s onwards, there is a lot of discussion about
how nuclear war and nuclear power are very much a risk to humanity and to Finland and Finnish citizens as well. So in terms of my research questions, there are essentially three themes that I'm interested in: emotion, gender, and the transnational movement of ideas and praxis. So first of all, I'm trying to find out what emotions were central to Finnish anti-nuclear protests of the time period in question. There's obviously very clear ones like fear and despair, but there's also emotions such as joy and the positive emotions of coming together when engaging in social protest. Another question I'm asking is, how were these discourses produced around emotions and anti-nuclear protests in general gendered? And I'll get to that a bit later, but as my opening example of these lamenting women hopefully showed, there is very much a gendered element to anti-nuclear protest in 1980s Finland and globally as well. In terms of transnational issues, this research also focuses on how knowledge and praxis traveled to and out of Finland, both in terms of intellectual ideas as well as actual bodies crossing national borders, for example, when marching as part of protest. And as my opening second opening example, in which I referred to contemporary social movements, show, I'm very interested in how the recent past and present meet. So I'm also interested in how, for example, current debates surrounding the environment, environmental collapse, surrounding gender, have influenced how we view social protest against nuclear war and energy in the 1980s, and how the memories of those who were present in the 1980s now, 40 years later, are being influenced by contemporary debates. So a bit about my sources. I have three main pools of sources that I'm using in this project. I'm looking at archival sources, quite traditional sources for historians, meeting minutes, movement circulars, international correspondence, and so on, that are housed in archives. And here I'm very much trying to get to grips with internal, interpersonal, emotional landscapes that have been written into these sources, so mentions of emotions and such, as well as gender in the same way. I've also been looking at mainstream media sources, very much trying to get to grips with societal emotional standards, not just looking at the people who were protesting anti-nuclear, who were part of anti-nuclear movements, but also how then society, more broadly the media, reacted to them and what emotions kind of were passed back and forth or clashed here. And again, gender is also part of my consideration here. And a part that I haven't gotten to yet, I've been working on this project now for 5 months, is the oral history aspect. I very much identify as an oral historian by training and based on my research so far. So I'm very curious to conduct semi-structured interviews with the men and women who were part of these protests and to see how they remember the past, what emotions they remember feeling in the past. Obviously, we cannot access emotions directly because multiple decades have passed. But I'm, again, here specifically interested in that back and forth between now and then and how emotions and memories of emotions have been shaped by the time that has passed since this moment of protest that really ignited in Finland in the early 1980s. So something that I've come to in the last 5 months that was maybe not as much part of my project design when I applied for funding for this project is the role that art and surrealism and avant-garde has really played in the early 1980s. And when it comes to these anti-nuclear protests. So I thought I'd show you a very short little clip from a short film made for TV in 1986. Veikko Huominen is a famous Finnish author known for his satirical takes on societal issues. He wrote a story based on which this script and TV production was made.
And while we watched this clip, I thought we could reflect on how emotion, gender, and protest are very much, I would say, the three main themes that come up. Here. Was it this one? It's this one, isn't it? So while I click, what we just saw was a recreation of an event that took place in the 1980s, known as the Peace Train of the Finnish Artists. So in 1982, a huge group of Finnish artists, a total of about 200, participated in a so-called and literal peace train that traveled around Finland promoting anti-nuclear pacifism and stopping across 14 cities and towns. And then this was depicted a few years later through a fictional depiction. What we were watching here was a man, himself a war veteran, who is kind of taken into the world of a younger generation and a younger generation's understanding of pacifism, as well as there's, of course, gendered depictions of female bodies and kind of very traditional Finnish masculinity as well. And there's other examples in my data as well of these ways in which art and creativity and performance was very much part of this protest movement as well. So just a few words on the conceptual framework that I'm working on. So the main rationale of my project is to place Finnish anti-nuclear protest of this era into empirical historical focus. Very little has been written on this in Finland so far, and even internationally, the 1980s peace movement, while it has been explored, has not been explored as much from a transnational perspective. I'm also trying to bring together two theoretical frameworks, emotion and gender. There is some work on this currently being done globally, but in terms of my contribution to this, I'm very interested in looking at both femininity and emotion, as well as masculinity and emotion, and problematizing masculinity rather than seeing it as this genderless norm when it comes to the history of emotions. So just a few more words on gender and emotions and how I've been working on this so far. As my first example shows, there's a organization in Finland that forms in the late 1970s called Naiset Rauhan Puolesta, or Women for Peace. This was the Finnish version or iteration of a broader Nordic movement. Each Nordic country, perhaps barring Iceland, had their own specifically women's peace movement, who very much pamphleteered, wrote letters, campaigned, and took part in and organized transnational peace marches. What I find really interesting about this group is how it very much functions in terms of feminine and feminist essentialism, seeing women and especially mothers as naturally pacifist and thus very much capable of campaigning on behalf of an anti-nuclear future, trying to ensure that for the children. At times, what the Women for Peace did was law-breaking, entering, for example, nuclear facilities illegally, and it was always quite emotionally laden, the protests they participated in. For example, writing and recording a song called Ronnie Boy and handing it to Ronald Reagan when he came and visited Finland on his way to the Soviet Union in 1988. Very much, once again, dealing in satire and surrealism. Women for Peace Finland, very much focused on women and anti-nuclear pacifism, men and masculinity, and masculine militarism less so. But part of my project is also very much looking at the proliferation of civilian service in Finland. So the anti-military option for Finnish men who did not want to serve actively in the military as well. Just a few words on research environments. So I'm based here in Jyväskylä, but I'm also working with two history of emotion centers on different sides of the world, one in Australia We will start that collaboration next month. It's an online visiting fellowship, partially because this was developed during the pandemic when we thought travel wouldn't be possible, but also for environmental reasons. We're going to see how we can exchange knowledge without me traveling to the other side of the world. And I also will be heading to Berlin to the History of Emotions Research Center at the Max Planck Institute for Human Development before it unfortunately shuts down quite soon for forever. So as a bit of a last hurrah, I'll be able to see what they've been working on there. As a final research environment, part of this project is working with a Finnish think tank, Demos Helsinki, and I'm very much interested in taking academic research and kind of transforming it into not specifically academic setting, a setting that's more focused on consultancy, policy, an audience that slightly differs from the one we have here within university institutions. Here, specifically, I'm interested in trying to foster dialogue between present-day climate activists and those who took part in these anti-nuclear activisms in the 1980s. And I've been starting to kind of play around with this idea of using history of emotions theory, these ideas of communities of experience or emotional communities. These are two slightly different theories. I won't get into that now. But thinking, can we bridge generational gaps? Here, communities of experience, as defined by my colleagues in Tampere, or people who recognize similarities in their experiences, share and negotiate these experiences, and start to identify themselves as a group. I'd be quite interested to see, kind of, can we bridge time and start creating more mutual understanding across generations, and maybe even create kind of a community of experience that bridges decades. I think that's all for now. I'm leaving you with a quote, again, from the Lamenting Women, or Itkenaiset, where they were commenting about Chernobyl, that human mistakes cannot be sealed into bedrock, which, again, very kind of a emotionally astounding comment from them. And I'd just like to say at the end, two things. One is that I don't claim to be a nuclear physicist. I'm very much coming to this project from the idea of kind of the populace, the everyday, of how we are emotionally moved by these grand ideas around us. And the other one is that I'm trying to move, even though I've used the word social movement a few times here, move away from an approach to emotion and protest that just focuses on specific social movements, but rather think of protest as something broader societally that people can kind of identify with, even in retrospect, even if their name isn't, say, on the roster of a specific social movement. So a quite kind of inclusive approach to how we define social protest in general. Thank you.
Thank you. Very interesting. We have a couple of minutes time for questions.
Very interesting topic. There was a slide that talked a bit about the transnational aspects that mm-hmm. you were looking into, but I think you passed a bit on that.
Yeah.
Can you maybe tell a bit more, this one, about that aspect?
Yeah. So my background is very much in transnational social movement studies. My PhD is on the transnational aspects of the Nordic feminist movement. And something I've been really interested in is when we think about transnationalism and protest, how much of it is based on individual connections between people and the spatial movement of bodies kind of to each other to exchange ideas. So that's one aspect of the transnationalism that I'd like to take forward in this project. Not think of transnationalism as something very abstract, but truly the movement of bodies and people and coming together across borders, be those national, local, or even intellectual. And another aspect shaping this in terms of transnationalism, and that is very much part of the source material as well, is this notion that a nuclear holocaust knows no geopolitical boundaries. It's interesting how that keeps coming up again and again, of course, in the source material, and then how that gets intertwined, this kind of, not to create
I don't want to create a kind of distinction between ration and emotion, but how both are so entwined with that idea. So those are kind of my two current fascinating points to the transnational approach of this project.
I'm not sure, but was it so that Soviet Union was somehow sort of promoting peace movement also, but this movement maybe didn't want to be identified with it, or were there connections?
Yeah,
is it something you are going to study?
Yeah, so I'm just writing a paper that I'll be presenting next week on the women's peace marches. So in 81, Nordic women, including Finnish women, march from Copenhagen to Paris. In 82, from Stockholm to Minsk, via St. Petersburg and Moscow. And then in 83, they fly to New York and march to D.C. in the U.S. I'm currently looking at 1982, and it's interesting how the organizers went and visited the Soviet State Peace Committee and negotiated how we're going to do this. And generally, as we know of this time period of Finnish history, there is very much a leaning towards the Soviet Union in my sources, which is explained partially from due to the kind of party political affiliations of these groups as well. Though some of them are neutral, they are much more left-leaning. But yes, the Soviet Union also has its own kind of version of this, and it's interesting seeing how the Finnish organizations are trying to negotiate, working with, but not kind of doing what is being told from the East.
Yes,
so,
very interesting.
Yeah.
Thank you. I think our time is up. Thanks for everyone.